हेलो हेलो हेलो,
ये
siapa tahu
क्या बता
ini Encik Syamuddin.
कहाँ
Saya dari Encik Deras Autocar, kedai kereta dekat Segamat. Nak buat pengesahan sikit boleh?
boleh boleh
Jadi boleh saya tahu, Encik bekerja sebagai apa ya?
security ya.
Security. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Siapa Warisa?
Apa dia?
Alamat tempat kerja.
Alamat tempat tinggal.
Alamat tempat kerja Kapur Warisa Management, Jalan Jelatik, Setiawasa, Gombak, Kuala Lumpur.
Okay. Jadi boleh saya tahu yang alamat tempat tinggal Encik sekarang, yang Encik duduk sekarang.
Tempat saya sekarang lorong kiri, lorong kanan 5, Jalan Datuk Keramat, Setiawasa, Kuala Lumpur.
4200 kan?
Betul betul.
Okay, jadi mungkin saya tahu dah berapa lama Encik bekerja ni?
Saya kerja sini 2 tahun.
2 tahun. Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
Anggaran kalau gaji bersih 1,700 lah.
1,700 eh.
Nah, tapi kalau ada OT tu lebih lah, ada dalam 2,400, 2,003 macam tu lah.
Okay. 2003 ke 2004 ni. Eh?
Itu bergantung pada OT lah.
Okay. Jadi boleh saya tahu tak yang nombor tempat kerja 011 30 31 71 36 tu nombor office?
Nombor manager.
Manager. Okay. Nanti minta info manager dengan orang rujukan dengan green tool. Nombor green tool tu boleh saya dapatkan nombor lain tak? Sebab ni nombor ni nombor encik ni yang encik letak ni. Yang boleh bagi nombor dia tak? Nombor encik Muhammad Syafiq tu.
Oh, nombor dia eh?
Nanti Mak bagi dekat kita punya sales advisor lah.
Okay, boleh.
Boleh, alright. Nanti minta inform orang rujukan juga. Encik Irfan Ramadan dengan yang seorang lagi untuk kat call eh.
Okay.
Okay, terima kasih.
Sama.